Наш гость.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes je moj gost človek, ki se je globoko dotaknil mnogih življenj, mnogih generacij, tudi moje in tudi mene osebno. Frančiškan, letošnji zlatomašnik, pater Zdravko Jakob. Pater Zdravko, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Hvala lepa. Lep pozdrav tudi vsem tistim, ki naj poslušajo.
In najprej seveda iskrene čestitke. Ob zlatomašnji slovesnosti na Viču ste rekli, da je to za vas velik blagoslov. Kako doživljate te trenutke in sploh duhovništvo? Radi ste duhovnik, ne?
Ja, sploh nisem nikoli računal, da bom dočakal zlatomašo, ker sem bil bolj takrat so našteli med zapoznele poklice.
Aha.
Jaz sem se odločil, ko sem prišel od vojakov, še nisem jaz srednje šole in tako sem potem vse skupaj začel zamudo, tako da moji vrstniki so bili takrat pač vsaj po 9 let mlajši. In tako, ker sem bil že takrat 34 let star ob novi maši, nisem mogel pričakovati na zlato mašo, ampak kljub temu je doneslo, da sem to dočakal, kar je seveda stvar Božje milosti pa usmiljenja.
Slovesnost je bila zelo lepa.
Slovesnost je bila lepa, kot vsaka maša je bilo na neki način lepa maša ali zlata maša, kot rečemo. Ampak ob takšni obletnici pa še posebej. In tudi vsi so že prej ustvarjali takšno vzdušje, ko so se na to pripravljali, dobili so mnogo voščil pa čestitk. Potem pa se je nekako potekalo v takšnem, kot rečemo, v ljudskem vzdušju. Namreč, da so vsi pri bogoslužju vključeni. Pevci, ministranti, skratka vse Božje ljudstvo čuti, da niso posamezniki, ampak da smo občestvo.
No, to je ena od posebnosti, recimo vaše zlate maše, pravzaprav te slovesnosti, ki veliko pove o vas samih. Torej, na Viču vemo, da je ta župnija bogata tudi z razno raznimi zbori, pripravljeni so zbori, orkester, solisti, marsikaj za takšno veliko obletnico, popestrit, pa vendar je bila vaša želja ljudsko petje.
Ja.
In z veseljem so vsi zagrabili. Imate poseben odnos do ljudskega petja. Kaj vam pomeni, zakaj vam je tako pomembno?
To je ostalo otroških let. Namreč nas je bilo 7 otrok in nihče ne od nas ni imel nobene glasbene izobrazbe. Ampak peli smo po posluhu, peli na pamet, veliko peli, ko je nekdo začel družine pet, potem ni bilo konca na kraja, ker peli smo. No in to je bilo v otroških letih, no in potem seveda tudi kasneje, potem ko sem stopil samostan, pač ljudsko petje mi je bilo vedno pri srcu. Kasneje pa tudi po novi maši so se pa začele razne skupine in to je bilo takrat kar nekako malo moderno in seveda sem se tudi sam vključil čist, ne da bi posebej to hotel, ampak razmere so nanesle in smo imeli potem poleg ljudskega peta tudi razne skupine, ki so se lepo uveljavile, kot je Gloria,
ja.
Potem recimo Varsovalci, pa Ave in tako naprej, ne. No, kar se tega ljudskega petja, pač gre za poudarek, da so pri bogoslužju ne eni samo poslušalci, pa da potem ploskajo, ampak da res vsi pojejo. Če ne, je navarno, da se nekateri dolgočasijo. Zlasti je navarno, če se otroci počutijo, pa jim je dal čas pri maši. Tisti bo prej slej nehali k maši hoditi. To se je tudi marsikaj spomenilo, namo časi smo imeli to, da je vedno, da kdo bil z otroci pred oltarjem, poleg mašnika. In da jih je spodbujal ne samo, da so peli, ampak tudi odgovarjali na vzklike in podobno. In to sem želel nekako, da bi se to nekako na neki način kot en lep spomin ohranil. In tako je ta slovesnost v tem duhu pripravljena, pa tudi lepo izpeljana.
Se spomnite, seveda se spomnite, ampak kako se spomnite pa, da nimo nove maše, pa posvečenja tistih časov. Mimo grede, če potegneva eno usporednico, letos je sveto leto in tudi takrat, 1975. Je bilo sveto leto. Ne?
Ja, no tako je. Prvega svetega leta se spomnim leta 1950.
Aha.
Seveda takrat sem bil star 9 let. Tako da nisem vedel, takrat medijo ni bilo.
Yeah.
Edino, koliko so duhovniki pri maši kaj omenili, ampak seveda desetletni otrok sploh ne sme predstave, kaj bi to bilo sveto leto. No in potem, 25 let kasneje, ko sem postal novomašnik, je pa bilo res sveto leto, jubilejno, in takrat je bilo značilno, da je papež Pavel VI. Želel, da bi se čim več novomašnikov zbrali, da bi jih on posvetil. Tako sem tudi sam dobil vabilo, ne, bi pač prišel na to slovesnost in tam bil v Rimu posvečen. To je bilo sveto leto, jubilejno leto. No, jaz tega nisem sprejel zato, ker vseh mojih bratov in sester ne bi mogel peljati s seboj. Da bi pa samo enega, dva zbral, pa se mi ni zdelo prav, zato sem se odločil, da bom posvečen doma, da bo lahko tega, te slovesnosti vsi deležni. Drugič pa tudi zato, ki v naši župniji pred mano ni bilo 220 let novomašnika. In po takšnem dolgo času sem bil pa čez ta srečen človek, da sem to dosegel in zato je bilo toliko lepše, da je bilo to doma.
In ta nova maša vaša je bila tudi zgled, po 10 letih je bil potem posvečen pri vas doma še...
Ja, pater Franci Koše, ja. Moj rojak, tako da on bo tudi zdaj, če bo posreči, bo imel čez 10 let zlato mašo.
Lepo.
No, torej sveto leto. Potem sveto leto je bilo zopet, ko sem jaz srebrna maša, 2000,
aha,
leta 2000. Tako. No in zdaj pa zopet 20 let takrat je pa zlata maša, pa zopet jubilejno leto, sveto leto.
Uh-huh. Če se malce še ostaviva v letu 1975, v diakona vas je posvetil en znamenit škof, v novomašnika pa drugi. To sta bila škof Jožef Pogačnik,
ja,
pa Vjekoslav Grgič.
Ja. Ja, tukaj smo bili diakoni posvečeni januarja, se pravi pa v leta pred mašniško posvečenjem in seveda jaz sem bil posvečen v diakona tu v Ljubljanski stolnici, na škof Pogačnik je bil takrat. No, potem je pa ravno za to, ali iti v Rim na posvečenje ali doma.
Ja.
In jaz sem takrat škofa Grmiča prašal, ko je bil enkrat na obisku pri Frančiškanih v centru v Ljubljani, če bi mene posvetil doma. Rekel, pridem. Rekel, pridem. Takrat je bilo več novomašnika, tako da je škof Držečnik maš birmoval v stolnici Mariboru, Grmič pa v celski sedaj stolnici, jer kvi svetega Danijela. In tako je tist dopovdne bil celje, popovdne prišel pa v Vitanje.
Kako se pa spominjate teh dveh škofov?
Ja, škof Držečnik je bil takšen fajn gospod, mene birmal v leta 52. In takrat smo šli Birmi, ne, mi, ko smo šli Birmi, ampak ljudje so šli takrat na slovesnost Birme, zato, da so škofa videli.
Aha, seveda.
To je bilo vsake 6 let. Takrat ni bila Birma vsako leto, ampak 6 let je bilo naprej določeno. In zanimivo je bila takrat Birma pri nas sred tedna.
Aha.
In takrat je bilo vprašanje, kaj pa šola. Ampak mi smo imeli potem to srečo, naš razred, kjer je bila šola premajhna, je bil vsak teden in vsak dan en razred prost. In mi smo imeli ravno tist četrtek, nismo imeli šole. In tako smo prišli potem Birmi. To je bil škof Držečnik, polno cerkvo in tisti duhovniki, ki niso bili več zaporu, so prišli tudi na slovesnost, kjer je bilo pač to med tednom. No, potem pri posvečenju je pa Grmič, ki je bil seveda znan profesor, zelo veliko poznan, takrat so ga kovali v zvezde. Nič se ne zgodilo proz njega, polno nekih predavanj je na vseh koncih in krajih in tako naprej. Tako da midva se kar dobro razumela, tudi ko sem bil potem Maribor župnik, ki je večkrat se oglasil, prišel po kakšnih upravkih, pa tudi večkrat je prosil za spoved in tako naprej. Potem prebiral sem pač njegove članke, posebej je takrat napisal tudi za Mohorje koledar, ko je bilo sveto leto, zelo temeljit članek, sem ga prebral večkrat, kaj sveto leto je. In še leto, ko sem lani nekaj o tem pisal svojim domačim, sem celo nekaj tistih njegovih mislih povzel, ki sem mi zdela res bistveno povedano.
Kaj pa škof Jožef Pogačnik?
Pogačnik, ja. No, jaz takrat še nisem jaz toliko srečen z njim razen, potem, ko je prišel na Vič birmovat, pa tako, da bi ne vem kako osebno, ki ne, jaz sem župnik potem bil, ko je bil nadškof Šušter. Pa Lenič je bil takrat povožni škof. Tako s Pogačnikom sem ga cenil, ker je bil res intelektualc, ampak da bi tašne osebne srečanja imela, tega pa še takrat ni bilo. Ni bilo povoda za to. Ne?
Takoj ste šli potem na Vič po posvečenju in bili duhovni pomočnik najprej, kaplan, potem pa župnik, več kot 20 let, prav govorimo o Zdravkovem obdobju.
Namreč nisem šel pred po novoj maši, namreč jaz sem bil posvečen petjem letniku. In potem sem hodil že takrat poučevati veruk na Vič, da račem, če bi pa vedno centru in sem hodil po novi maši maševati, novi štifti, stožice in tako naprej. Ampak župnik Viški, takrat bater Benjamin Tomšič, se s tem ne strinjal in je želel, da pač pridem na Vič. In tako sem potem bil takrat 1. oktobra 1975 predstavljen na Vič in prišel sem stanje tašno, kot je bilo. Rekel mi je, župnik pravi, viš, pevci pojejo ob 7, mladinski zbor ob 8 in tako naprej. V resnici je pa tako bilo, da je takrat zbor razpadel, namreč ob Tržaški cesti so bile na hiše, ki so jih podrli, ko so začeli bloki graditi. In tako je bilo samo par držin, ki so ostale in potem smo osnovali mladinski zbor, ki je kmalo prišel potem v zbor, župnijski zbor.
Takrat je po vaši zaslugi se kar nekaj stvari zagnalo. Torej od zborov, prej ste že tudi omenili, naj tukaj jasno povem, da ste pravzaprav vi osnovni glavni pobudnik, da je nastala vokalna skupina Gloria. Brez vas, mislim, in vaše spodbude, tudi potem v tistih letih, tudi te skupine ne bi bilo, pa omenili ste zbor Ave, ki izhaja z Viča, pa Vasovalce, muzika antikva in še marsikdo. Zakonske skupine so se takrat začele, oziroma ste jih začeli oblikovati.
Torej, dragi Marjan, takole je, drugi ste imeli te zasluge, ki ste to hoteli. Jaz nisem prišel na Vič takrat z nekim načrtom, ampak čez tako pač delo bilo, vedel sem katehet bom, na Bokavce bomo hodili bolnikom, ne pa da bi imel svoj program. Ampak spontano se je začelo. Ministranti ste postali potem pevci in tako je nastala res Gloria. Tašno veselje je bilo tako nekaj posebnega. Potem Ave, ko je vodil ta Andraž Hauptmann, potem konzorc Soban, potem so nastali še Vesevalci in potem pa otroški zbor je bil takrat zelo oblikovan. So se menjavali te zborovodkinje ali zborovodje in se začelo, ne da bi kot imel prav načrt, ampak razmere so tašne nastale, da se je delalo.
Ste imeli pa, se mi zdi, veliko občutka za delo takrat z mladimi in tudi veliko ste v to vlagali. Zdelo se vam je vredno. No?
Ja, seveda, jaz sem bil, pač postal sem duhovnik, in to je bil moj poklic, to je poslanstvo in nikoli nisem tega obžaloval in seveda smo delali. Takrat je bilo ogromno veruka, katehetov še nismo imeli.
Koliko je bilo takrat veručnih otrok?
Takrat je bilo, najlepše leto bilo leta 76, se pravi eno leto po novi maši, je bilo 1200 otrok pri veruku.
1200 otrok? Kam ste jih dajali?
Ne vem, kam smo jih stlačili. Ampak cel teden smo veruk učili. V soboto smo imeli veruk od 8 do 11 in to so bile skupine tudi po 60 otrok. Pa sem vendar imel občutek, da smo jih nekaj naučili. No in seveda potem je to veljalo 8 let, da smo bili nad 1000 otrok. Potem je pa začelo nekoliko padati. Manj krsto, potem tudi manj porobhajenco. Ne? Ampak to je bilo še vedno tako zelo dobro. Potem bolnike smo obiskovali. Najboljšem letu, ko smo bolnike obhajali na Bokavcih in po župniji v prvih petkih, je bilo 9000 obhajil, pa maziljen pa te stvari.
No, to marsikaj pove.
Ja, in to je, takrat, če nisem ja še prsega spita, sem se peš prehodil. Tako da je bil tak prvi petek res od jutra do večera pravzaprav tem obis bolnikov.
No, to je še ena značilnost, po kateri ste znani še zdaj. Zdaj ste se vrnili na Vič, ste tu že kar nekaj let. vsega skupaj čez 30, najbrž da. Ampak še vedno poznate vsako ulico, uličico, srečevali ste se včasih z ljudmi, tako na ulicah, v kratkih pogovorih, pa po domovih, in tudi to se vam je zdelo pomembno.
Ja, no, tudi profesor Rafko Valenčič, ki je poučeval na fakulteti pastoralko, me je kot mladega duhovnika potem povabil, da sem v 6. letniku povedal to svojo izkušnjo, svojo prakso, kako sem obiskoval. Zopet nekaj nisem imel načrta, ampak naneslo je, da sem pač župnijo spoznaval, tako res, še danes, če me kdo po noči vpraša, kje je ta in ta ulica, kje se začne, pa kje se konča, bi lahko povedal. Lahko se s tem pohvalim, da sem pa res tolikrat prekrižaril to viško župnijo, da sam sebi skoraj ne morem verjeti. In tako mi je res imel veselje s tem. Zdaj se pa to spremenilo. Najprej, ljudje smo se zlasti zadnja leta, ko bi COVID malo tujili. In tudi zdaj, če kam grem, praša, zakaj se pa nič več ne oglasite. Pa pravim, če se prej ne oglasim, potem pač drugega izpustim. Jaz pa takrat, ko kam grem, želim ves tisti teritorij, ki je tisti dan pred sabo obhoditi, ne? In jim raznašam verski tisk, pa jih tudi temu vedno navabim, da se pač vendar držijo, torej berejo, iščejo in tako naprej. Se mi škoda zdi, da veliko kar stvari potem ostane, ljudje pa tako zelo ne na tekočem, kar se tega tiče. No, to je bila natašna izkušnja, res, in to mi ni bilo nikoli žal, in še zdaj imam ta namen tistim najbolj oddaljenim vernikom pošljem po pošti, kakšno pošto, ali pa vse občasno grem, da jih obiščem, da narečijo, nas so pa si pozabili. Je pa seveda tudi moči ni več toliko, kot je bilo svoj čas, in mi je pa žal, da rad bi, da se župnija na ta način prebuja, da postavimo živ stik. Danes se vse preko teh telefonov zmenijo, ampak osebnih srečen pa ni. Jaz še pa vedno mislim, ne vem ali je prav, ne, da je živ stik potreben. Da je to potrebno in to zdaj še vedno iščem, kolikor je pač moje moči.
Iz vrst takratnih ministrantov viških je vzklilo kar nekaj duhovnih poklicev. Pater Marjan Čuden, pater Mario Sredkar, pater Simon Peter Berlec, pater Ambrož Mušič. Ne vem, se je to zgodilo mimo grede? Ste kdaj razmišljali o tem? No?
Ne posebej. Vem pa, da je bil Marjan, ki je bil potem tudi provincial, zdaj bo zopet župnik. Smo ga peljali z njegovo mamo v Kamnik, tam je bil konvikt, se pravi, so bili tam naši gimnazici. In Marjana smo tja peljala, takrat nismo vedeli, da bo provincial. No, in tako se začelo. Potem pater Mari, ki je bil isti njegov vrstnik, je eno leto šel s Salezijancem, potem se pa vrnil sem in da bi pač šel tudi on Kamnik in tako naprej. Tako da nisem si nikoli nekoga prisvajal, da je to moja zasluga, niti malo ne. Ker Božji klic je tisti, ki nekoga najde.
Pa vendar je bilo okolje spodbudno. Po eni strani so bili to časi, ko marsikaj ni bilo naklonjeno, ne cerkvi, ne župniji, ne verskemu življenju. Jaz se spomnim tudi kakšnih provokacij, tudi o polnočnicah, da so prihajali pa petarde metali v cerkev in podobne stvari. Torej, po eni strani je en tak čuden čas, po drugi strani pa ena takšna velika volja znotraj cerkve.
Ja. Ja, res je to vse spomenilo. Ljudje so še bili takrat bolj strajni, bolj zvesti, zavzeti. Danes pa je tako ni nekih pravih meril, vse nekako drugače, vsak po svoje malo se otepa. Recimo, samo pogledajmo, kako se v ljudje obleče za bogoslužje. Včas je vsak vedel, kaj je nedeljska maša, kaj je nedeljska obleka. No, zdaj mnogi še tudi to vedo. Nekateri pa več ne vejo in se oblečejo za obhajilo, čisto tako, ko bi šli na plažo ali kar podobno, a ne. No, ta še stvari so še takrat bile in ta tradicija se je začela zgubljati in to ni nobenemu v korist, ampak prej v škodo, a ne. Ker vse to neka tašna merila so bila res zlata pravila za življenje vsak dan, a ne.
No, veliko o tem razmišljate, o tem in mnogo čem še, v svojih knjigah, ki se jih bova dotaknila malce pozneje. Zdaj pa, če sva obdelala Vič kot eno vaših župni, vendarle moramo povedati, da ste pravzaprav služili tudi kot župnik župnije Svete Marije v Mariboru, pa rektor Bazilike Matere Usmiljenja, pa v Šiški v Ljubljani tudi, in tako naprej, potem zdaj pa spet na Viču.
Ja, ko sem bil na Viču, sem bil 20 let. Prvo leto duhovni pomočnik, potem 4 leta kaplan, potem pa 15 let župnik. No in potem sem šel pa iz Viča v center na Tromostovje, kjer sem jaz službo magistra bogoslovcev naših klerikov. To se pravi tisti brato, ki sem se pripravljal na slovesne obljube, zran pa študirali teologijo. No, takrat sem poleg tega imel tudi službo, da sem hodil maševat na Rožnik, pa na Šmarno goro, pa še kam drugam. Lepo, 3 leta je bilo, da smo se s kleriki zelo dobro razumeli, no in zdaj med temi so ravno te Bogdan, pa Pater Tadej in drugi. Ne? No in potem še šel pa iz Ljubljane, iz centra v Maribor. Maribor sem po svoje nekako račal, ker sem tam začel svoje redovno življenje. Leta 1964 sem tam stopil kot kandidat in sem na leto tam bil. Potem še šel pa noviciat Novo mesto. No in tako sem šel rad Maribor, ampak takrat sem prvič videl velike spremembe. Ko sem prišel tja kot kandidat, je bila cirkev vedno tako polna ob nedeljah, da sem se kar težko prerinil skozi vernike. 20 let kasneje je bilo že precej drugače. No in tako sem potem tam bil 6 let, moram reči, da smo se v redu bilo, pa in počutu začeli smo izdajati glasilo Bazilika, župnijski list, ki je mesečno izhajal, potem bovnike, in veruka ni bilo več toliko kot prej nekoč. Tako da 6 let je hitro manilo, ker sem še takrat tudi hodil pomagati raznim župnijam, ki so prosili. Na več krajih sem takrat šel pač po pomoč. No, 6 let je manilo, takrat smo tam tisto delo imeli, glavno delo je bilo takrat materialno, da smo dali na baziliko novo streho. To je bil velik izdatek, strošek, tako da še zdaj ne vem, kako smo to uspeli, ampak naredili smo. No, 6 let je menilo, potem sem pa šel iz Maribora v Šiško.
Ja.
V Šiško, zopet Šiška zanimiva, že zaradi Plečnikove cerkve. In tam je bil moj prednik, pater Pavle, ki sva sorodnika. No in je bila župnija kot takšna kar urejena, ampak tudi tam se pokazalo, da je se z leti tako spomenilo, da statistika pokazala, da gre marsikaj navzdol, kljub prizadevanju. Ne?
Ja.
No, 6 let sem bil tam v Šiški, v redu bilo, potem pa je bilo vprašanje za Sveto goro, da bi šel za magistra novincev. No, sem to sprejel in sem šel na Sveto goro, kjer sem bil 3 leta. Tam je bilo poleg tega, da smo pač imeli novinci šolo, glavno spovedovanje. Tam ni bilo nedeljo, soboto ali pa nedeljo kam zaiti, ni bilo časa, ker so bili romarji. Čas je prav, po 12 avtobusa prišlo in ljudje so želeli upraviti spoved in to smo delali in to je bilo delo. 6 let, prijetno. Posebej mi je bilo všeč, ker je bila vedno smel v Benečiji, pa teh naših zahodni meji, en občutek te zgodovine, kaj se tam dogajalo in me to vleklo tja. Pa Brda, potem, da si lepo videl na Triglav, pa Soča, pa Simon Gregorčič in tako naprej. To je bilo zelo pestro. No in tam sem bil 3 leta, potem pa se malo začel, sem čutil pritisk. In sem mogel večkrat potem celo na urgenco in sem se pač odločil, da bi šel pač Ljubljana, kjer je pač lažje pred potem do zdravnika. No in res, vodstvo je to privolilo. In nisem pa že ravno rekel, da bi šel na Vič. Nisem tega izrazil, ampak kamorkoli bi Ljubljano. No in tako so potem najprej rekli, da bi šel v Šiško, pa sem rekel, jaz sem Šiški šele bil pred 3 leti. No potem so pa določili Vič in seveda sem tudi to sprejel. Upam, da se prej nisem vernikom to zameril, da bi protestirali. No in tako sem se vrnil na več po 18 letih.
Domov.
Ja, domov.
Bi lahko rekli domov. Ja. Se mi zdi, da se je ravno pri tej slovesni zlati maši tudi nekako izpostavilo, povezale so se, se mi zdi, tri družine.
Ja.
Vaši so bratje, frančiškani, pa viška župnija kot župnija in tudi ogromno ljudi iz drugih župnij, kjer ste služili, pa tretja družina, domača družina, s katero pa ste ves ta čas izredno povezani. Vem, da se spodbujate in vi spodbujate tudi družino, rod, pravzaprav, kako že čebulov rod, ne?
Ja, po domače se reklo pre čebulu, pre čebulovih.
Odkot to ime?
Ne vem, prav je, da je najbrž časi so gojili veliko čebule. To je ena tašna možna razlaga, kako je to res utemeljeno, ne vem, mi ni uspelo najti, čeprav sem iskal.
Gre za vaš rojstni kraj Vitanje?
Ja, ne? Naselje ali vas Brezen. Potem pa po domače pa naši vas je 6 družin bilo, 6 majhnih kmetij, zdaj so še samo 3 ostale, 3 so opuščene. No in ja, zdaj, če, kaj so prišli na zlato mašo? So prišli ožen pomeni samo te, ki so zdaj nasledniki družine. Te nečaki, ki živijo na različnih koncih in krajih, so pa bili povabljeni tudi domov, v Vitanje, ampak nismo tega posebej vabili, ker imamo za namen, da bi se enkrat oktobra vsi srečali tašno zasebno družinskim, da se prvič, da se mladi se več ne poznajo med seboj, so batranci med seboj, pa se ne poznajo vsi.
Koliko imate nečakov, pranečakov, jih imate preštete?
Ja.
Mislim, da je ogromne številke sezono.
Nečakov je bilo 16, pranečakov je 35, pranečakov pa zdaj jih je menda 15 ali 16. Naravno pred dnevi sem dobil sporočilo, da se en pranečak poročil, en pranečak je pa dobil 4 Zofijo.
No, lepo. In vi ste pravzaprav tudi pobudnik srečanj, takšno veliko srečanje, o katerem zdaj govorite, da ga boste imeli oktobra, ste pravzaprav že imeli neka taka družinska srečanja.
Ja, čas je bilo tega kar več, da smo se pa malo, res, kot pravimo, ljudje se hitro utojimo. In ravno zato gre, da jih je skupaj spravim, torej to bo delala pravzaprav bolj moja nečakinja, ki je ravnateljica, da meni treba za se to skrbeti, ona bo potem to, da imamo potem skupno mašo, potem bolj časa za pogovor in seveda, da se potem res drug drugmu predstavimo, tisti, ki se več ne poznajo. Jaz še vedno vem, za koga, kdo so kdo, med tem, ko oni med seboj ne.
Mislim, da ste izdelali družinsko drevo tudi nekoč,
ja,
ne?
Ja, jaz vsak zapišem vsak datum rojstva ali pa krsta, dajmo v dogod in tako imam to vse napisano na listih, tako da oni da vedo, jaz jih pa presenetim, ravno ima en pranečak god, ko je Jakob, Jaša ga kličeva.
Lepo. Pater Zdravko, iz kakšne družine pa izhajate? Doma vas je bilo koliko? 7 otrok?
7 otrok. Ja, naš rod, ne vem, nisem uspel. Nikoli nisem imel toliko časa, da bi šel za nazaj, tako da za dobo za nazaj poznamo okrog 230 let.
Aha.
Rodove, starše, stare starše in tako naprej. Medtem, ko zdaj so vse te matične knjige na matičnih uradih. In če nisi v tej stvari doma, moraš nekoga prositi, da ti to naredi. Pa še to se lahko zmotim, če se ti pri enim, ko iščeš rodovni, pri enim zmotiš, moraš se znova začeti. In jaz sem to naredil nek knjigi svoji, tako, ne, kakor se to dalo. Tako da to imamo vsa delno poiskano, ampak ne pa celoti, tako kot bi si želo. Ne.
Vaša družina je živela na manjši kmetiji,
ja,
ampak zelo skromno. Ne?
Skromno. Seveda skromno pomislite na kmečka hiša. To je bil samo en prostor, dnevni pa peč, drugo je bil tako zraven na majhni prostor, reče štibelc. In to je bilo vse. Tako da smo žela mlina peči, za pečjo, eni tudi kakšni postelji, ampak za vseh postelj ni bilo. Po zimi pa smo spali poleti v senu, fantje, po zimi, če je bila huda zima, pa tudi štali. Danes to skoraj neverjetno, a ne pač tako je bilo. Zaslužka ni bilo, tako da smo kmetijo obdelali, kar se dalo predelati, šli smo veliko pomagati bližnjim sosedom, kjer je bilo manj ljudi in tako smo se preživljali, še šel pomagati nekomu, da si sam malce dobil. In tako potem pa seveda, oče je zbolel kmalo po vojni, tudi 50 leta umrl, najstarejši brat je šel za tisto leto ravno k vojakom, ko je prišel domov, je seveda šel, si iskal službo. In takrat je šel pa drug sin k vojakom. Tako da je mama ostala z nami tim mlajšimi in smo se prebijali zelo skromno. Ni bilo avta, ni bilo ceste, ni bilo elektrike, ni bilo vodovoda. Vse je bilo treba peš prehoditi pa vse na hrbtu znositi. Bila je vožna pot za kmečko sprego, za živino, ne pa ceste. In to je bilo čisto drugačno življenje. Je pa bilo res veliko se papelo, in televizija ni bilo, zvečer smo šli spat ali pa nekdo na peč, na boga peči postavil luč, pa je nekdo brat, drug smo pa poslušali. Ena moja sestra, že tudi pokojna, je zelo brala lepo in ona je tudi molila lepo, ko je prišel župnik prevideti očeta predno umrl, je določena ona moli, ki je zelo lepo molila. Tako je, tašen tis je on imela, no saj je res. Ja, tašna je bila naša družina. Potem seveda smo se razšli. Potem, ko so bili pri vojakih, je mama zbolela, tudi umrla. In ko smo šli k vojakom, nas je pokrpila z blagoslovljeno vodo. In potem je pa zbolela, pa mi je brat piše, pravi, če hočeš mamo videti, še živo pridi na obisk. In pri vojaki sem dobil res, so mi dali dopust, da sem šel mamo obiskati, to je bilo nekako en mesec predne umrla. Potem sem šel pa seveda na pogreb in to so seveda potem zgodbe, ko sem šel na avtoštop.
Iz Črne gore?
Ja.
Vojsko ste služili v Črne gore?
Ja, po Lašinu. No, jaz sem tja dobil telegram, nekako opovdne, potem sem pa šel kapetanu v pisarno, mi je dal 8 dni, je bil pa komandant garnizona v pisarni, je rekel, jaz še pa dam 3 dni zraven, kjer je bil vaš rojak, moj predavatelj na akademiji.
Aha.
In tako smel nas dni. No in jaz grem potem takoj na štop, tisti popovdne, seveda sem pa prišel iz Kolašina v Prijepolje, to je bilo nekako 100 km, tam pa nekajmo naprej več. Sem pa šel spat na razbit kamion, kjer je bila noč zelo hladna, sem se kar precej prehladil, zato zgodaj vstanem, je tam en policist dobi, kaj tam počnem. Sem povedal, me peljati javno pekarno, kjer so kruh pekli, da sem se malo pogrel. Potem pa si se pekarne pa naprej na vlak, ki pa vozil počasi, tako da je mama prej naročila. Dokler mene ni domov, naj počakajo. In res, pogreb je bil določen, da bo soboto, kjer me še ni bilo, smo potem pogreb postavili na nedeljo. In tako sem jaz potem prišel domov, da sem bil res na pogrebu, tako kot je mama želela.
No, to so neverjetne zgodbe, težko si zdaj predstavljamo takšne stvari. Kakšen pa je bil takrat čas? Kje je zraslo to, bi rekel, ta klic duhovniškemu poklicu?
Ne vem, jaz mi se doma o poklicu nismo pogovarjali. Takrat so bili ministranti samo iz trga, se pravi, ima boljše družine. So imeli tudi čas, da so bili otroci ministranti.
Aha, vi kot otrok niste ministrirali?
Ne, jaz nikoli nisem ministriril. Razen, da sem enkrat kateheto nosil križ, ko je bil križal po cerkvi. Drugo ne. Bral pa sem, mi smo takrat pasli živino in seveda si gnal živino na pašo, si vzel knjigo seboj pa si bral. In takrat sem izbral Slomškove knjige. In sem se nekako Slomška spoznaval in še danes mi Slomšek veliko pomeni. Prav iz tistih knjig. No in tako, potem je pa naneslo tudi nekaj posebnega. Ko sem prišel od vojakov, to je bilo leta 64. Je pa moja sestrična imela na sluškinjo, ki so klicali Luiza. In ona imela namoč 8 otrok in ta je pomagala. prezgoji. In ko je umrla, je ta sestrična prišla meni, pravi, veš kaj, ti bi tale naš pogreb pomagal nam organizirati. Sem ko kaj to pomeni? Ja, pravi, da pred ne bomo šli doma s krsto, bi nekaj povedal. No in tako naprej sem potem to pač sprejel in sem res takrat pač nekaj pripravil, kaj jim povedal in to naredim in potem je bilo treba molitev spremljati z molitvijo do cerkve. Uh-huh. Tam je nas pa župnik čakal. No, smo ta pogreb lepo izpeljali in čez nekaj dni se srečava v trgu s to sestrično, pa se mi zahvalila za pravi za lepo obred in tako naprej. Potem pa kar znanada vpraša, bi ti šel študira za duhovnika? Jaz sem rekel, če je možno, takoj. No in ona šla kaplanu povedati, kaplan pravi, ja naj pride k meni na obisk in jaz naslednjo nedeljo grem k njemu, se ma pogovarjava, kako jaz na to gledam. In sva šla potem s kaplanom iz župnišča v župnijsko cerkev in ljudje so malo čudno gledali, kaj imam zdaj, jaz upam tam s kaplanom hoditi. Ne? No in tako sva se zanila, on pravi, veš kaj, jaz bom pisal v Ljubljano in Maribor, pa bom videl, kaj bo. No in seveda dobil odgovor iz Ljubljane, iz Maribora. No in sem bil na 1. petek oktobru s prespovedi in mi prespovedi povedal, pravi, dobil sem pozitiven odgovor, lahko greva. No in tako smo se potem zmanila in smo šla v Maribor. V Maribor, tam pa seveda je bila pa večerna šola. In jaz sem potem tisto leto naredil 4 razrede eno leto. Ko pridem tja, seveda, je bilo tako, ne, takratni predstojnik Otmer je rekel, veš kaj, eno leto zdaj ne boš hod šolo, ker si predolgo iz tega, moraš malo not priti. Meni je bilo kar malo hodo, jaz meni se modilo. No, pa je tis profesor bil odličen, Simon Dobrnik, je rekel, ti kar pridi v šolo, če bo šlo, bo šlo, če ne, pa še tako lahko nehaš. In res grem šolo. V razredu polno učencov, to so bili policisti, razni tašni poklici, ki so morali narediti šolo. No in rano tis večer tam eden manjka, nisem na tistav 7 in tistega fanta ni bilo šole, nisem je tam svoj sedež. Pride ena profesorica not za matematiko, rekla, vi ste pa nov, sem rekel, seveda sem nov. Rekla, pa pozna, znate poštevam, ko sem rekel, ja, precej sem pozabil. Rekla, potem pa ne bo šlo. No, in me je kar malo prestrašila. No, ampak potem sem malo to nekako, vsa ona imela vtis, da jaz to tako znam, da je vedno mene vprašala, kako imam naloge in to, kar se niso jako veljalo. No, in to sem potem sisto naredil 4 razrede eno leto, potem pa novicijat v Novo mesto. Tako se je ta moj poklic začel s tistim vprašanjem, če bi šel šteljo.
Ja, sveti duh veje čisto po svoje, ja. Ne? Na ključi pa tudi ni.
Ja.
Pater Zdravko, sveti Anton Padovanski je pač patron naše župnije, Viške župnije. Kaj vam pomeni?
Ja, sveti Anton, tam, ko si doma, je tisto naselje, se reče Brezen in tam podružna cirkev, ki je sicer bila posvečena svetemu Jerneju apostolu, kjer so pa leta 1702. Zgradili kapelo, je pa Antonova kapela in od takrat naprej ne govorim več o Jernejevi cirkvi, ampak Antonovi cirkvi.
Aha.
To je pa tudi vse, kar sem takrat vedel. Zdaj je lepo obnovljena, zelo lepo urejena cirkev. No, ampak ko smo šli potem enkrat nekam na neko romanje, sem pa kupil natašno, danes bi rekli neka večja razglednico z Antonovega, svetega Antona Padovanskega. No, kaj več dopot nisem vedel o njem. Potem sem pa prišel pa na vič, sem pa bral cvetje iz logo svetega Frančiška. To je bila prvi tašni list, ki so ga izdajali v Gorici leta 1815, Škrabec začel. No in tam not je bilo potem, jaz sem bral pa seveda letnik 1930, je vezano, in tam not sem potem veliko stvari našel, kako je sveti Anton kot ministrant bil presrčno slika, kako je pokliknil na stopnice, ko je šel ministrirati, pa ga hotel hudobni duh gor na vrh stopnic, se mu je prikazal in ga hotel Antona odvrniti, da bi ga pregnal, preplašil. Ampak Anton je pokleknil kot ministrant, je naredil križ na stopnico in je se s tem rešil in je ostal. In potem pa tako sem bral, da je bil ravno rojen na San Marino nebozetje, ravno zale bomo obhali 830-letnico njegovega rojstva. Prav letos je to. No in potem sem prebival in potem so se te obletnice začele, smo potem pa vsakokrat kakšna stvar posebej spostavili, pa začeli te tako imenovane Antonove pobožnosti. In še vedno danes moram reči, da Anton je res čudodelnik. Jaz moram reči, da neverjetne stvari usliši. Bom povedal samo en primer. Pa najprej za njega drugega, ki je poročni prsten zgubil v gozdu prsten zgubil, pa se je priporočil Antonu in je prsten našel v gozdu.
No, to pa je res malo možnosti.
Drug primer je tašen moj, da sem šel na pošto, pred ni tako dolgo tega, z neko pošte vdat, zran pa bi mogel tam zajeti neko pošto, ki je bila priporočena, je bilo treba podpisati. In seveda sem imel osebno kartico zraven, pridem tja, kartica nekjer. Seveda brez kartice nisem mogel tega dvigniti. Grem nazaj po isti poti, ki ni daleč, ko sem šel, če mi našel kartice. Kartice ni. Grem nazaj na pošto, uradnico prosim, če pogleda v nabiralnik za pošto, če sem morda s pošto oddal tudi kartico. Kartica ni. Kaj zdaj? Grem domov v kapelo, se prepričim svetemu Antonu in takrat na porti pozvani neka gospa in moja kartica prinese.
Oh. No, to so pa lepe zgodbe. Jaz mislim, da zdaj le marsikdo med našimi poslušalkami in poslušalci, ki ima podobno izkušnjo.
Je, brez dvoma je. Jaz čisto vsako jutro tudi molim, poleg drugih molitev tudi to svetemu Antonu, ki pomaga v stiski. To je res čudodelnik.
Pater Zdravko Jakob, ena od vaših dejavnosti, ki vas je že zelo zgodaj začela vznemirjati, je tudi to, da ste razno razna svoja razmišljanja, misli, raziskovanja začeli pisati in objavljati in zbirati v knjige. Kar nekaj knjig je izšlo, Iskanja in razmišljanja, pa mislim, da je ena ima naslov Spet iskanje in razmišljanja, pa Misli domačega župnika in tako naprej. Zdaj da imam v roki vašo zadnjo knjigo, prav svežo letošnjo, z naslovom Razmišljanja. Mogoče predno seževa vanjo, kaj je to, kar vas nekako k temu vabi, da zapišete?
Ne vem, nekdo mi je rekel, veš kaj, ti imaš nekaj tega po svojem stricu. Jaz sem je strica brata od mame, ki je ni bil nekako posebej izobrazbe, ampak je veliko napisal, ker je bil vojni, spomina in tako naprej in pravi, da imam nekaj tega po njem. On je pisal tudi pesmi leta 47. po vojni v Mohorjevem koledarju in ko sem to prebiral, me nekako potegnilo. Jaz pa sem prvi članek napisal za Kmečki glas leta 1957.
Aha.
In so objavili in to mi je veliko pomenilo.
Koliko ste bili? To ste bili čisti ja, otrok, mladostnik.
16-17 lister. Ja. No in potem provjake smo se veliko pisali, zlasti mamo. In tako naprej, ko sem tudi že takrat nekaj stvari napisal čist po svoje, no, to mi je nekako tega ostalo in sem potem pač začel zbirati za diplomo, namreč, ko smo obhajali 700-letnico Vitanske župnije, mi je župnik rekel, napiši nekaj. In jaz nekaj malega napisal to, da je bila na čista majhna brošura, ki je bila pa pravzaprav začetek osnove potem malo bolj obširne knjige. Ja. Kratka zgodovina Vitanja in župnije. Ne?
Med drugim ste tudi častni občan Vitanja, ja. Ne? Ja. Zaradi mnogih podobnih zadev. No, ampak pustiva zdaj to, ja. Če se vrneva k vaši knjigi Razmišljanja, nekako se skromni, kot ste, tudi na koncu nekako opravičujete, dragi bravci, najbrž ste med branjem knjige ugotovili, da je ni pisal učenjak, svetovljan, književnik, politik in tako naprej, pa vendar gre za ena takšna zelo jasna, zelo konkretna, zelo klena razmišljanja.
Ja, mene kar govori, recimo to, ljubezen do naroda, ljubezen do petja, ljubezen do življenja. Vsako vrško znamenje, recimo kapelica, križ ti nekaj pove. In če poznaš te naše literarne zgodovinare in tako naprej, ni dolgo, da sem zopet bral recimo knjigo od Franceta Vodnika Od obzorja do obzorja. In se to, kar polno stvari se pojavi pred sabo in potem me to malo žuli in potem pač to napišem, kar se meni prebuja.
Če samo poglavja pregledam, ne, lotevate se mnogih vsebin. Cerkev in duhovništvo je eno prav posebno poglavje od našega odnosa do cerkve, cerkev v svetu, redovniško življenje kot vir sreče, duhovnik in njegovo dostojanstvo in tako naprej. Potem drugo poglavje kultura in omika, ljubezen do knjige, odnos do branja, pomen naloga šole, vzgoja, šola za življenje, pa človek, družba in narava, o prebujanju jutranje zarje, kjer stojiš je sveta zemlja, dan državnosti in tako naprej. In potem zadnje poglavje življenje in smrt, pomen družine, smiselna uporaba časa, hrepenenje je neustavljivo, kdo reši eno samo življenje, reši svet, zidovi žalovanja ali se bojimo smrti. To so naslovi vaših razmišljanj. Dovolite, da preberem samo odlomek iz spremne besede, ki je napisal vaš sobrat, pater dr. Tadej Strehovec, ki takole piše. Ob tem velja omeniti, da razmišljanja patra Zdravka Jakopa niso le misli na papirju, so povabilo k dejavnemu življenju. Opozarjajo na pasti sodobnega časa, kot so potrošništvo, relativizem in odtujenost, ter nas vabijo k vrnitvi k temeljnim vrednotam, veri, ki osmišlja, družini, ki povezuje in skupnosti, ki nas podpira. Slovenski narod lahko obstane le, če bo obudil svojo duhovno moč in se zavedal svoje bogate zgodovinske dediščine. Pater Zdravko, kaj mislite, kam plove zdaj naš svet? Kako je Slovenijo, slovenstvom, slovenskim človekom? Vsi malce ugotavljamo, da nam včasih manjka zdrave kmečke pameti.
No, najprej bi omenil recimo Joža Mahniča, profesor, ki je bil kaj je to za slovansko knjižnico. No, namreč jaz kjerkoli sem tudi vedno vabil razne ljudi kot predavatelje, tako v Šiški, tako v Mariboru, tako tudi na Viču, takrat, ko sem bil tukaj prve leta in tako naprej. In vsega tega sem se tudi sam nekako vzgajal pa oblikoval in kar me nagovorilo, sem se še zdaj, ko se po noči me prevzame neka misel, včasih kar vstanem, da si jo zapišem ali pa tako dolgo ponavljam, da je ne bom pozabil. No in tako, kako gledam danes na vse tole, ne, ravno ko grem na okrog, nekjer na avtobus ali pa vlaku zadremlja, jaz nikoli tega življenja nisem, mene narava zanima, jaz gledam skozi okno in vse, kar opazim, vidim, me ne govori in potem pač to zori v meni, razmišljam in potem pišem. In tako se nastala ta razmišljala, za katera sem prepričan, da tako je. Da je danes pač ljudje, ne vem, so srečni in nesrečni in so podobni tistemu španskemu pomorščaku, ki ga napisal Pedro Calderón de la Barca, v 14. in 15. stoletju pomorščaka, ki se je odpravil iskati otok, na katerem bi bila popolna sreča. In po dolgem tavanju se vrnil domov in priznal, da takšnega otoka ni in ga res ni. Ni tašnjega otoka in danes ljudje časi mahamo levo in desno, da bi vedeli, kaj vse to pomeni za človeka. Oziroma, kakšen cilj imamo, smisel, a ga sploh imamo. In pozablja na tisto misel, ki je napisana Hebrejcem 9.27. Ljudem je določeno enkrat umreti, na to je pa sodba. Ljudje na to pozabljajo in na to ne mislijo, ker se na to bojijo misliti in potem tako obtečijo sred poti, ne da bi vedeli, pot pelje naprej ali kam ali pa nazaj.
Kaj bi svetovali ljudem takole, kako obrniti svoje življenje, kaj še narediti, da bodo zadovoljni, Kaj ti se mi zdi, da je vedno več tega splošnega nekega nezadovoljstva?
Ja. Ja, dragi Marjan, takole je. Zadovolji lahko človeka samo tisto, kar je več kot človek. Materialne stvari, denarja ni nikoli dovolj. Vsaka zabava mine, zabave greš domov še bolj prazen. In zopet misliš, kam bi šel na drugo zabavo, pa zopet tu ni rešitve. Rešitev je, da človek sebe odkrije, gre vase, razmišlja in vse to potem najde tudi v Svetem pismu odgovore. Sveto pismo je za vse. In tam je napisano, odkot smo, čemu živimo in kam se vračamo. Izhajamo od Boga in se vračamo Bogu. Če ima kdo drugo boljšo rešitev, naj jo pove. Naj jo pove.
Tako skromno ste ob svoji zlati maši zapisali viškim župljanom. Takole, pred Bogom kleče priznam, da sem srečen človek, obenem pa ga vsako jutro prosim, Gospod, varuj me zmot, zablod in nezgod. Prosim ga za milost, stanovitnosti in zvestobe do konca.
Ja, mam reči, da to vsako jutro ponovim. Pa ne samo zase, ampak tudi na svoje sorodnike, Gospod, varuj zmot, zablod in razsvetli temine srca. Temine srca, ker vem, kakšnim okolju danes živijo, in ker imajo te stvari verskih preč premalo vedenja ali znanja, čas res ne vejo kot nekam. Kje najdete rešitev, ampak vsaj čas teče, pač se odlaša. Bom že kako. Ampak sami s tem izgubljena na veljavi, ker svojim otrokom ne zna dati tistega, kar bi najbolj potrebovali. Jim da lahko vse, kar hočejo, vse jim omogočijo, ampak tisto, kar je bi res bilo vredno, pa morda premalo. Se upravičujem, ampak tako je, tako čutim, tako vem. In zato pač te stvari, ko pišem, in najprej mislim na svoje sorodnike, pa tudi znance in prijatelje, s katerimi držim, kakor se da stik. Še ravno danes je neka gospa iz Šiške klicala. Je tudi nekako slučajno prišla do te knjige in se zahvaljevala, pa tudi mnogi drugi. Recimo, ko sem prej omenil Joža Mahniča, on je bral tisto mojo knjigo Iskanje in razmišljanja. Ja, mi ta not pravi, ste si predobili kar dobro obilno znanje, pravi, čeprav vaših krajev in vaših ozadja vsega ne poznam, ampak pravi, knjiga me je zelo nagovorila. No, pač, vse pravim, naredil sem tisto, kar sem pač znal pa zmogel.
In tudi sam zelo toplo priporočam poslušalkam in poslušalcem, skromno, kleno, ampak nevsiljivo, požrtvovalno besedo, ki jo sporočate v knjigi Razmišljanja, da vzamejo to knjigo v roke. Pater Zdravko Jakob, najlepša hvala vam za današnji klepet, veliko spominov sva odprla. Lahko bi jih še enkrat toliko, ja. Verjamem. Še enkrat čestitke ob vaši zlati maši in želim vam še obilo Božjega blagoslova in pa zdravja.
Drage Marjan, prav lepa hvala za res iskrena vošila. Dolgo se že poznava in tudi vse te tvoje vrstnike, ki so bili nekoč ministranti, se pravi neke vrste še otroci, danes se že očetje, dediji in čas je prav zanimivo, ko kakšnega fanta vprašam, kako je pa tvojemu bratu ime? Ja, pravi, mislite na mojega očeta, ker sta si tako podobna in je treba preskokniti za toliko let. En sin, en poče. Ja, tako, hvala lepa za tale pogovor, pač želim, če bi tudi kakšno seme se dotaknilo. Namreč, zakaj pravim srečen duhovnik? Ja, nikoli nisem obžaloval tega koraka, nikoli ne. Morda obžalujem lahko samo to, da morda nisem bil bolj hiter pri delu ali bolj ulikan, bolj prijazen, bolj ljubezniv, ampak takšen je moj značaj. Ampak kot duhovnik sem srečen, zato sem tudi napisal noten na članek, kako je naše redovno življenje smiselno in kjer je smiselno zato lepo. S tem pa ne rečem, da je naše življenje, gremo po neki zelenici. ampak da je res treba se vsak dan prizadevati in potem si sami naredimo življenje srečno iz tega. Ne? No, toliko. Kot pravim, dalo bi se pogovarjati od stavka do dostavka, pa ne bilo konca.
Pustiva to še za kakšno drugo obletnico. Pater Zdravko, hvala lepa.
Ja, prosim, ja.
Naš gost.